ตอนนั้นทางพันตำรวจตรีชวลิตเนี่ยทำหน้าที่ในการตรวจร่องรอยการเฉี่ยวชนหรือดำเนินการในลักษณะไหนบ้างคะหลังจากเกิดเหตุ
เอาหน้าที่ก่อนละกันนะครับก็คือกลุ่มงานกับทางเคมีฟิสิกส์เนี่ยก็จะมีหน้างานที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในการคำนวณตอบปัญหาต่างๆในคดีใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือตรวจร่องรอยการเฉี่ยวชนของรถยนต์ทั้งสองคันเพื่อที่จะดูว่าลักษณะการชนเป็นอย่างไร
ครับ
นะครับก็ตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเวลาประมาณตีห้าคร
ึ่
งนะครับของวันที่3กันยายน2555
ครับ
นะครับตอนนั้นผมก็ได้รับแจ้งมาตอนเช้านะครับก็คือหลังจากเกิดเหตุแล้วแหละแล้วก็จะมีข่าวว่ามีตำรวจนำกำลังไปกดดันเพื่อ
คือเขาเอารถกลับเข้าบ้านไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ยังไม่ออกมาปรากฏตัว
ใช่ครับก็คือมีการส่งพ่อบ้านมาแทนแล้วก็กำลังตำรวจไปกดดันเพื่อให้ส่งคนร้ายตัวจริงออกมานะคะ
ครับ
ก็ได้มีการเปิดบ้านเพื่อเข้าไปตรวจสอบรถคันที่เกิดเหตุผมก็ได้เข้าไปตรวจรถคันที่เกิดเหตุตอนเวลาช่วงเช้าตอนนั้น
เห็นบอกว่าถ้าไปดูแล้วมาเป็นการชนท้ายไม่ใช่การปาดหน้าอันนี้ดูยังไง
ก็ตรวจสอบร่องรอยความเสียหายของรถทั้งสองคันแล้วก็ร่องรอยบนที่เกิดเหตุครับรอยที่รถฟอร์เรลี่เนี่ยก็จะมีรอยปะทะจากทางด้านหน้าที่กันชนหน้าเลี้ยงมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับของรถแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยเยื้องทางซ้ายเล็กน้อยแต่ว่าทิศทางเนี่ยก็คือทิศทางตรงขนานกับรถนะครับมีรอยบุบยุบที่ฝากระโปรงที่มีรอยครูดเป็นแนวขนานกับตัวรถไปจนถึงรอยกระแทกที่กระจก
เห็นผมเห็นในภาพนี่บุบไปเลย
ใช่ครับก็ทั้งรอยที่ผมว่ามาเนี่ยก็คือเป็นแนวเดียวกันก
็
คือเป็นแนวของการเคลื่อนที่ของผู้ที่ถูกชนก็คือคุณดาบวิเชียนเนี่ยก็เคลื่อนที่จากจุดที่ถูกกระแทกจุดแรกแล้วก็กระทบกับฝากระโปรงรถแล้วก็ไปกระทบกับกระจกบังลมหน้าของรถก็คือเป็นแนวเดียวกัน
คือเหมือนกับว่ามันคือมันชนตรงไม่ได้แบบเอียงใช่ไหมความหมาย
ถูกต้องครับแล้วก็ที่รถจักรยานยนต์เนี่ยก็ตรวจสอบความเสียหายก็จะมีรอยกระแทกที่ด้านท้ายนะครับไม่ใช่มีรอยกระแทกที่ด้านข้างก็การบิดเบี้ยวของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเบนทิศทางไปจากทางด้านหลังเปลี่ยนไปทางด้านหน้าไม่ใช่เบนไปทางซ้ายหรือทางขวาเลยก็แสดงถึงทิศทางการชนที่ชนจากทางด้านหลังตรง
ๆครับ
ก็เมื่อนำรถทั้งสองคันมาเปรียบเทียบร่องรอยกันเอามาจับประกบกันก็เป็นลักษณะท่าทางใดท่าทางอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากท่าทางที่เห็นดังลูกที่เป็นข่าวนั่นแหละครับ
ครับก็คือชนตรงๆแล้วก็ไอ้แต่โอเคเยื้องมาทางซ้ายเพราะนั้นตัวรถเฟอร์รารี่นี่ก็คือจากกันชนด้านหน้ามันถึงยุบเป็นแหลมๆเข้าไปเนาะเหมือนไอ้ตัวรถจักรยานยนต์มันโดนพุ่งชนตรงๆใช่ไหม
ถ้าหากว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยมีการเปลี่ยนเลนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเลนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วที่จะตั้งลำให้ขนานกับ
ให้เป็นทางตรง
แล้ว
ค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเป็นลักษณะของการชนท้ายนั่นเองชนท้ายจักรยานไม่ใช่ลักษณะที่แบบจับถ้า
เป็นปาด
หน้าเนี่ยมันน่าจะชนในลักษณะที่จักรยานเขาอยู่แบบของขวา
ใช่ก็มันก็ต้องเยื้องไปทางขวาก็ต้องเข้าทางขวาของดาบตำรวจใช่ไหมเพราะว่าเขาเปลี่ยนเลน
เพื่อจะข้ามไปเลนที่3ถ้าเป็นตามที่พยานให้การก่อนหน้านี้นะคะแล้วถ้าดูจากสภาพความเสียหายอะค่ะสภาพความเสียหายของรถเนี่ยถ้าไปเทียบกับความเร็วที่มีการใส่ลงไปในสำนวนเนี่ยทางพันตำรวจตรีชวลิตมอง
เอ๊ะพันตำรวจตรีชวลิตเป็นคนระบุว่าไอ้170กว่ากิโลเนี่ย
ก็เป็นทีมงานที่ช่วยกันคำนวณตัวเลขน
ี้วิธีคำนวณทำยังไงฮะเอาระยะทางกับระยะเวลามาคำนวณป่ะเช่นณจุดที่เราเชื่อว่าชนจุดแรกแล้วลากไปหยุดเนี่ยสมมุติระยะทางที่เห็นพูดกันถึงประมาณ160เมตร แล้วก็จำคำนวณไอ้วินาทีจากไอ้กล้องวงจรปิดที่จับได้ว่ามันกี่วินาทีแล้วมาคำนวณอย่างนั้นป่ะฮะ
มี3ประเด็นนะครับ
ครับ
คำถามแรกเนี่ยก็คือรอยร่องรอยความเสียหายเนี่ยตรงบอกถึงอัตราเร็วได้ไห
ม
ก็คือผมก็ต้องขอบอกตรงนี้ว่าบอกเป็นตัวเลขไม่ได้เลยนะครับ
มัน
อาจจะบอกได้แบบหยาบมากๆเลยนะครับ
เช่นชนแรงอะไรงั้น
หลักสิบหรือหลักร้อยก็บอกไม่ได้นะครับ
คร
ับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่ารถวิ่งมาเร็วๆเนี่ยแล้วรถคันหน้าวิ่งมาเร็วเหมือนกันวิ่งทิศทางเดียวกันรอยความเสียหายในการชนก็จะไม่มากนะครับเทียบกับถ้าเกิดว่ารถวิ่งมาสวนทางกันแล้วชนกันด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันก็จะเสียหายหนักกว่ามากหรือว่าถ้าเกิดไปชนกับสิ่งของที่ยึดติดอยู่ที่เช่นกำแพงหรือว่าเสาด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันก็จะเสียหายหนักกว่าเมื่อเทียบกับชนกับวัตถุที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับพื้นแล้วก็เด็นออกไปได
้
หร
ือ
ถ้าหากว่าชนกับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กก็จะเสียหายน้อยกว่าชนกับรถขนาดใหญ่ด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันดังนั้นตัวบาดแผลร่องรอยความเสียหายเนี่ยไม่สามารถบ่งบอกถึงตัวเลขอัตราเร็วได้เลยบอกได้แบบหยาบมากๆเลยถึงขนาดว่าหลักร้อยละหรือหลักสิบก็ไม่อาจที่จะบอกได
้
นะครับต่อไปร่องรอยการครูดบนพื้นถนนเนี่ยบ่งบอกถึงอัตราเร็วได้ไหมจริงๆก็ต้องบอกว่าการคำนวณเนี่ยอาจจะยากมากจนถึงไม่สามารถคำนวณได้จากวิธีนี้นะครับการที่ไปวัดบันทึกร่องรอยบนพื้นถนนเนี่ยเพื่อที่จะบอกพฤติการเฉยๆว่า รอยตรงนี้เนี่ยเกิดจากการกระแทกในลักษณะใดเช่นถ้ารอยบนครูดมีรอยครูดเป็นเส้นบนพื้นถนนแล้วมีรอยครูดบนพื้นถนนที่ตัวรถจักรยานยนต์ด้านข้างก็เมื่อเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็อาจจะบ่งบอกถึงลักษณะการที่รถจักรยานยนต์นอนแนบกับพื้นแล้ว
ลากไป
พวกไอ้พวกวัสดุที่มันเป็นของแข็งมากๆเช่นโลหะของรถจักรยานยนต์ก็จะ
มันครูดไป
กินเนื้อของพื้นถนนไปเป็นเส้นอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงพฤติการมากกว่าที่ยังบ่งบอกถึงอัตราเร็วนะครับ
ครับ
ส่วนอัตราเร็วเนี่ยที่คำนวณได้ก็คือมาจากหลักฐานอีกชิ้นนึงก็คือกล้องจอปิดที
่
อยู่ก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุจุดร่องรอยอันแรกก็คือร่องรอยการกระเซ็นของเลือดนะครับที่เป็นจุดที่ปะทะแล้วเลือดกระเซ็นออกมา
ค่ะ
กล้องจอปิดเนี่ยอยู่ก่อนที่จะถึงจุดกระเซ็นของเลือดจุดเนี้ยประมาณ100เมตร
ค
่
ะ
นะครับ
อันนั้นมันประมาณซอยอะไรฮะประมาณซอยอะไรฮะ39อะไรหรือเปล่าหรือว่า49มันชนตรง49ใช่มั้ยสุขุมวิท49ใช่มั้ย
เดี๋ยวแป๊บนึงครับผม
ไม่เป็นไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาตรงเอาตรงที่ว่าจุดที่กล้องวงจรปิดเห็นว่ามันน่าจะเป็นจุดปะทะฮะว่าไงต่อฮะ
ไม่จุดปะทะเนี่ยกล้องจรปิดไม่เห็นนะครับ
อ๋อไม่เห็น
กล้องจรปิดเนี่ยเห็นก่อนที่
รถจะไปชน
ค่ะใช่ใช่ก็คือเห็นรถทั้งสองคันเนี่ยวิ่งผ่านไป
ค
่
ะ
นะครับก่อนที่100เมตรเนี่ยก่อนที่จะถึงจุดปะทะซ
ึ่
งการคำนวณหาอัตราเร็วเนี่ยเราก็หาได้เฉพาะภาพที่เราเห็นเท่านั้น
กล้องวงจรปิด
ใช่ครับซึ่งระยะทางก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับในการคำนวณก็จะประมาณ31เมตรที่เราไปวัด
หมายถึงว่าไอ้ภาพวงจรปิดมันจับภาพไอ้รถ2คันนี้ได้ในระยะวิ่งประมาณ31เมตรเท่านั้นเหรอ
ใช่ครับ
โอเค
แล้วเราก็มาดูว่า31เมตรเนี่ยใช้เวลาการเคลื่อนที่เท่าไหร่
ค่ะ
ซึ่งเนื่องจากไฟล์กล้องจอปิดเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับ
ค่ะ
ภาพเคลื่อนไหวมันก็คือภาพนิ่งนั่นแหละที่เรียงต่อกันนะครับโดยที่ไฟล์นี้เนี่ยใน1วินาทีก็จะมี25ภาพเคลื่อนไหวแต่25ภาพนิ่งที่เรียงต่อกันมันก็เลยทำให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์ของภาพแรกกับภาพถัดไปเนี่ยที่อยู่ติดกันเนี่ยใช้เวลาห่างกัน1ส่วน25วินาทีแล้วเราก็เลื่อนภาพนิ่งไปเรื่อย
ๆ
หลับภาพไปเรื่อยๆจากที่เริ่มเห็นรถเข้ามา
ในเฟรม
จนถึงรถที่กำลังจะออกไปจากเฟรมเนี่ยก็คือที่วัดได้ระยะ
31เมตร
มันเลื่อนภาพไป 16ภาพใช่ไหมครับ16ภาพเนี่ยก็แปลว่ามันใช้เวลาไป16ส่วน25วินาทีเราก็ได้ตัวเลขของระยะทางแล้วก็ของเวลาแล้วเราก็เอาไป
คำนวณ
คำนวณอัตราเร็วได้ตามนิยามของอัตราเร็วนะครับว่าอัตราเร็วเนี่ยก็คือระยะทางหารด้วยเวลา
ซึ่งออกมาเป็น
ก็
177กิโลเมตรต่อชั่วโมง
177กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนั้นก็ตรวจพิสูจน์กันหลังจากที่เกิดเหตุเลยครับแล้วก็ออกรายงานไม่เกิน1เดือนหลังจากนั้นโดยทีมที่ไปตรวจพิสูจน์ไปวัดระยะทางไปดูกล้องจรปิดด้วยกันเนี่ยก็จะมีอาจารย์สะทนอาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปร่วมตรวจด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็เอกสารของอาจารย์สะทนที่เผยแพร่ในโซเชียลทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือวิธีการคำนวณเดียวกันแล้วก
็
ออกรายงานได้เป็นตัวเลขเดียวกันนี้นะครับ
ค่ะแล้วตัวเลขที่มันตามมาทีหลังนี่คือเขาวัดจากอะไรยังไงพอจะทราบไหมคะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความเร็วทั้ง3คนเนี่ย
เพราะอันนั้นเราวัดหลังจากเกิดเหตุแต่ทีเนี้ยมันก็มีข้อมูลมาใหม่อีกมันมาจากไหน
หรือในเฟรมเนี่ยนะฮะเราดูในกล้องวงจรปิดย้อนหลังเนี่ยมันมีไอ้รถกระบะอะไรที่เขามาอ้างเป็นพยานไหม
สองคนที่มาใหม่
มันมีรถผ่านไปไหมหรือจำไม่ได
้สองประเด็นแล้วกันครับ
ค่ะ
ประเด็นแรกก็คือตัวเลขที่มาใหม่มาได้ยังไงไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องไปถามคนที่ให้ตัวเลขมาใหม่ว่า เขามีวิธีคำนวณ อย่างไรนะครับถ้าหากว่าเขาบอกว่าเขาเป็นประจักษ์พยานเขามองเห็นรถวิ่งด้วยอัตราเร็วประมาณอย่างนี้แหละแล้วก็ต้องมาตั้งคำถามนะครับว่าไอการมองด้วยสายตาเนี่ย
มันใช้เซนส์อย่างเดียวเลยนะ
อัตราเร็วเป็นตัวเลขได้เลยเหรอสมมติว่าเราขับรถไปแล้วถูกตำรวจโบกเรียกเนี่ยแล้วเขามาบอกว่าเราขับรถเกินกฎหมายกำหนดแล้วมาคิดค่าปรับเราเขาโดยที่เขาไม่ได้มีเครื่องมือไม่ได้มีวิธีวัดอะไรเลยกะด้วยสายตาเราจะจ่ายเงินให้เขาไหมครับ
ถูกครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ชำนาญคนนั้นเขาอ้างถึงว่ารอยบุบยุบอะไรอย่างนี้ผมก็ได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้แล้วว่า มันไม่สามารถบ่งบอกถึงอัตราเร็วได้ละเอียดได้ขนาดนั้น
ครับ
นะครับแล้วก็คำถามที่สองคืออะไรนะครับ
มันมีรถกระบะไหม
รถกระบะไหม
พยานที่ขับตามมาซึ่งตรงเนี้ยพยานก็คือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นบุคคลใช่ไหมครับซึ่งบุคคลเนี่ยจะพูดอย่างไรก็ได
้
ดังนั้นการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยก็ต้องเขาก็จะมีหลักอยู่ว่าพยานหลักฐานที่เป็นสิ่งของที่เป็นร่องรอยเนี่ยมันพูดไม่ได้ใช่ไหมครับ
ฮะ
มัน
ชัดเจนกว่า
ไม่ได
้มันโกหกไม่ได้เอา
ไ
ง
ไม่ได้อะ
เมื่อเทียบกับบุคคลที่ก็สามารถพูดอย่างไรก็ได้เนี่ยต้องมาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานกัน
อ
ันนี้โชคดีว่ากล้องจรปิดก่อนที่ถึงจุดที่เกิดเหตุ100เมตรอันเดียวกันที่ว่าเนี่ยเราก็สามารถดูเหตุการณ์ได้
ดูย้อนหลังได
้ครับว่ามีรถหลังจากที่รถฟาร์เรลี่เนี่ยวิ่งไปแล้วเนี่ยมีรถคันไหนตามมาบ้างผมคิดว่าสาธารณชนก็น่าจะดูหลักฐานกล้องจรปิดอันนี้ได้เองเพื่อเทียบกับทำให้การของพยานเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามที่กล่าวอ้างว่าหาพยานทั้งสองคนเนี่ย
เจ็ดปีเพิ่งเจอ7ปี
คล้องกันกับมันสอดคล้องกันกับภาพในกล้องจรปิดหรือเปล่าถ้ามันขัดกันก็แสดงว่าก็ให้การเท็จ
แต่นี้มันมีไหมตอนที่เราดูหลักฐาน
ที่ผมกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อรถฟอร์รี่วิ่งผ่านหน้าจอไปด้วยความเร็วนะครับก็ทิ้งระยะเป็นหลายวินาทีเหมือนกันผมจำไม่ได้อันนี้ต้องขออภัยนะครับก็จะมีรถแท็กซี่เขียวเหลืองวิ่งมาด้วยอัตราเร็วที่ช้ากว่ามากเมื่อเทียบกันนะครับ
คือเหมือนผ่านไปนานพอสมควรแหละว่าง่ายๆถึงมีแท็กซี่คันนี้ผ่านมา
ควรไหมก็เป็นก็ต้องบอกเป็นตัวเลขวินาทีกี่วินาทีแล้วก็ผ่านไปอีกหลายวินาทีถึงจะมีรถอีกคันตามมา
แล้วเป็นกระบะไหม
เดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วต้องไปดูกัน
แต่ว่ามันยังมีใช่ไหมไอ้หลักฐานกล้องวงจรปิดอันนี้ไม่ใช่พอผ่านไป7ปีไม่มีอีกแล้วหายไปอีกแล้ว
เขาน่าต้องเก็บไฟล์ไว้ใช่ไหมคะประกอบ
ใช่ครับก็เก็บไฟล์ไว้ครับ
ประกอบสำนวนนะคะ